Jana biidhni llahi tabaraka wa taala tuliweza kuashiria wale watu ambao wamepewa udhuru na sheria kwamba wawe ni wenye kula mchana wa Ramadhani. Zaisa, unaweza ukatukumbusha? Unaweza ukatukumbusha hao watu ambao wamepewa udhuru wa kufunga mwezi wa Ramadhani mchana? Unaweza ukatukumbusha hao watu? Wa kwanza na wale watu ambao wanaruhusiwa kuweza kula mchana wa Ramadhani kwa maslahi ya nafsi zao, unaweza ukatukumbusha? Wa kwanza mjamzito ambaye ni hamil, ambaye ananyonyesha, msafiri pamoja na mgonjwa na mtu ambaye analazimishwa. Katika hawa ambao tayari tumeshamsoma ni yupi kati ya mgonjwa, msafiri, mwenye mimba, mwenye kunyonyesha, mwenye kulazimishwa? Ni yupi ambaye tumeshasoma kuhusiana na hali yake? Mgonjwa, kwa maana yule ambaye alikuwa ni mgonjwa huyo, bila shaka tumeshaeleza ahwali zake. Kwa namba mbili, tunaangalia yule ambaye aliyokuwa ni almusafir, yule ambaye aliyokuwa katika nini, katika safari. Na jana tukawa tumeelekezana kuhusiana na hii safari ambao ni safari iftirari, ambao ni lazima kwa kila mmoja, anatakiwa awe ni mwenye kuipita, ambao ni safari kutoka katika udongo. Mwanadamu wa kwanza ameumbwa kwa udongo, kisha baada ya hapo Allah akajalia uanzilishi wa mwanadamu uwe ni wenye kutokana na nini, na maji ya uzazi ambayo yatokea kwa baba na kuingia kwa mama. Baada ya hapo anakuja katika dunia, na baada ya hapo atakwenda kaburini, na baada ya hapo ila mawqif, atakwenda katika sehemu ya kisimamo ambayo ni siku ya kiyama, ambapo pale ndipo ambapo manzile thawabu la yani, baada ya hapo atahesabiwa. Na mwisho kabisa kutoka hapo ataelekea wapi? Ataelekea manzile thawabu au ile adhabu, atakwenda katika kituo cha adhabu au kituo cha thawabu, ambacho kituo cha adhabu ni wapi? Motoni. Na kituo cha thawabu ni peponi. Na tukasema hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kulitolea tanbihi, kwa maana kwamba alielezea kuhusiana na hii dunia, akachukulia mfano namna ya maisha ya dunia kama msafiri. Karakibi istadhalla tahta shajara thumma raha wa taraka, ni kama msafiri ambaye anataka kivuli kwa maana kwenye mti na kisha akaondoka zake. Wakawa ni mwenye kuifananisha kwamba wanadamu tunapokuwa katika hii dunia tupo kwenye safari, lakini unaweza usijue na unaweza ukaghafilika, ima bilisani hali au makali. Unaweza ukaghafilika kwa maneno tukakusikia unasema, au hali yako tu inaonyesha kama umeghafilika, kwa sababu ikiwa hujali unachokisema wala kujali unachokifanya, manake sio unakafirika. Hujui kama uko wapi, uko katika safari. Unasema unachokitaka, mara umetukana, mara unasema kufuru, mara unasema shiriki, unafanya unachokitaka, zina, pombe na kadha na hivi, unaacha swala, unaacha, manake umekafirika. Ima kwa hali au kwa nini au kwa makali. Baadhi ya imamu Ibn Qayyim ana maneno kwa faida tu, kasema man istaqarrat qadamuhu fi hadhihi dar, yeyote yule ambaye atakayekuwa ni mwenye kustakiri na kuwepo kwenye hii dunia, fa huwa musafirun fiha, basi ajue kwamba yeye ni mwenye kusafiri ndani ya hiyo dunia. Narudia haya maneno, man istaqarrat qadamuhu fi hadhihi dar fa huwa musafirun fiha, yeyote yule ambaye aliyoko katika hii dunia mistaqar, kwa maana amejenga nyumba, amefanyeni, yuko vizuri, anakula anakunywa, ajue yeye ni msafiri kwenye hiyo dunia. Na ni dunia ni kama chombo, kama unaingia kwenye basi, basi dunia ndio ifanyeni, kama uko kwenye safari. Nadhani ukiingia kwenye gari au kapanda juu ya punda au basikeli, umeona, au bodaboda au bajaji au kadha, kishafika ukakaa tayari unaelewa kama mimi niko kwenye safari. Ndio hili sasa, irudishe kinyume chake, kwamba ukiona umekaa tu kwenye dunia upo, basi ujue fa anta musafirun fiha, wewe ni mtu ambaye bila shaka ni msafiri katika hii dunia. Unaenda wapi sasa? Kama wewe ni msafiri, lazima ujue kama unaenda wapi. Ila rabbihi, kwa maana unaenda, mtu huyo anaenda kwa mlezi wake. Sawa? Na mtu anaweza akauliza muda wa safari, muda wa hiyo safari ni upi? Kwa sababu ukiwa hapo unaanza kuhesabu kwamba kutoka hapo kwa Dodoma kilomita kadhaa. Wenye magari wanaangalia kwamba kutoka hapo kilomita kadhaa, anajua muda kwamba baada ya masaa mawili nitakuwa nimeingia Dodoma, baada ya saa moja nimeingia sehemu fulani, baada kadha, anajua. Sasa hii safari ambayo uko nayo hapa wewe, muda wake ni upi? Anasema muda tu safari hii ya umri, na muda wa safari yako ni umri wako. Yaani muda wa safari ni nini? Ni umri ule ambao aliupanga Allah tabaraka wa taala, alladhi kutiba la muda, bila shaka wa safari yako hiyo ni ule muda ambao bila shaka wa umri wako ambao ulioandikiwa. So maandika mwenyewe kwamba mimi bana kadhaa naenda kadhaa, kama unavyojiambia safari za hapa duniani kwamba mimi nasafiri kilomita kadhaa kwa muda fulani, kwa nishafika ile, ni mwenyewe Allah tabaraka wa taala ndiye anayejua. Ndio pale unahisi kwamba kwa sababu yeye ndo anajua muda, inawezekana ukaishia njiani na kule ambako hujafika. Kwa hiyo anajua Allah tabaraka wa taala, maana alladhi kutiba la, umri wako ulioandikiwa ndio huo muda wa safari yako. Hasa katika sisi kuna baadhi ambao wanamaliza safari yao kwa muda labda mathalan wa miaka 10, yani baada ya kubalehe. Tukitoa 15, tumeelewana, ina maana unaweza kuondoka kwenye hii dunia kwa muda labda mathalan wa miaka 25. Na kuna wengine katika sisi labda mathalan wanamaliza, umeona, muda wao kwa miaka 20. Kwa maana ukijumuisha na ile 15, unaondoka hapo ukiwa na miaka 35. Kuna wengine wanaondoka kwenye hii safari yao ya muda ule safari kwa miaka mingapi? 30. Ukiongeza na 15 ngapi? 45. Na kuna wengine wanaondoka kwa miaka 40. Ukiongeza na 15 ngapi? 55. Na kuna wengine wanaondoka kwa miaka 50. Ukiongeza 15 60 ngapi? 65. Mwisho. Hapo ndo nini? Hapo ndo mwisho. Amari ummati, tumeelewana? Mtume sasa anasema umri wa umma wangu ni baina 60 na 70. Umri wa umma wangu ni baina ya miaka 60 na 70. Ni wachache wanao Mtume akasema kalla mani ujawifu, yani ni wachache wanaovuka. Haya, tuongeze hao wachache. Kuna ambaye anayetoka hapa kwenye umri, si ndio, akiwa na miaka 60. Sawa, ukiongeza 15 75. Mtu ana umri wa 75 anaondoka. Wachache hao sasa. Tunaanza wachache. Si tumeelewa? Na kuna mwingine anaondoka hapa akiwa na umri wa miaka mingapi? Umri wa miaka 70, si ndio? Ukiongeza 15 85. Si ndio? Wachache hao. Mbona hiyo 85 mnaiona? Kuna wengine wanaondoka hapa na miaka 80. Ukiongeza 15 95. Kama fulani bwana mzee fulani amekufa alikuwa na miaka 90 95. Bado wako tu. Tuongeze tena. Kuna wengine wanakufa na miaka 90. Ukiongeza 15 100 na bado wako tu. Haya, tuongeze tena. Kuna ambao wanakufa na miaka 100. Ukiongeza 15 sijui. Tuendelee. Basi tuishie hapo. Tumeelewana? Huo ndio uhai wa maisha hiyo. Yaani ukitoa zile 15 ambao hujielewi, sasa umebaleza, unaanza kuandikiwa swala na kadha na hivi. Si tumeelewana? Hili ni jambo ambalo bila shaka ndo umri wa muda wako. Haya ni mambo ya kukaa unafikiria wakati mwingine. Jihesabu zile hesabu miaka zako zile, kama unazo mingapi, afikirie maneno ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Kwa hiyo utaona ni kwa maana kwamba ni jambo ambalo lipo karibu na wewe. Kwa hivyo umri wa mwanadamu fal umru huwa muda tu safari linsan. Ule umri ndiyo muda wa safari ya nani? Ndiyo muda wa safari ya mwanadamu fi hadhihi dar, katika dunia kama hii. Sawa? Ndio hilo. Waqala sallallahu alayhi wasallam li Ibn Umar radiyallahu anhuma, ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam naye akasema tena. Kwa sababu watu wanajisahau sana wakiwa duniani, wanaona kama hawako safarini. Mtu akiona amelala kwenye nyumba yake na kadha, anaona uko safari. Anamkusanya, anamuita Abdullah ibn Umar, anamwambia kun fi dunya ka'annaka gharib. Ibn Umar, unatakana uishi kwenye hii dunia kama mgeni. Sawa? Na mgeni mara nyingi ndio huyo msafiri. Msafiri akifika sehemu, tumeelewana, kafika, anahesabika yeye ni nani? Ni mgeni. Sasa anamwambia kun fi dunya ka'annaka gharibun au abir au abir sabil. Kuwa katika hii dunia kwa mambo makuu mawili. Ima ni mgeni, hujui popote pa kuelekea na kadha na hivi, na nyinyi mnamjua mgeni na mnatosheka na kichache atakachokipata kwa wenyeji basi. Au abir sabil au mpita njia. Mpita njia anaweza kafika sema kwa anunue kiwanja wakati anapita. Wewe si unapita? Au mgeni umeingia sasa. Utafika tu mgeni bwana. Mimi nakaa hapa siku tatu, nataka mnunue kiwanja cha milioni 20. Nataka sasa utafanya hivyo. Hata kama unazo milioni 20. Si kama mnaelewa haya maneno. Mnaelewa ifiki ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi sijasema usinunue kiwanja. Si tumeelewana? Wala sijasema kwa maana usinunue maheka ya mashamba. Wala sijasema kwa maana kwamba usijenge hiki, usifanye hiki, usifanye hiki. Ila naomba tu uelewe haya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuwa katika hizi mgeni, tumeelewana, au abir sabil au mpita njia. Sidhani kama utafika sehemu kama mimi bado napita hapa, ila nataka nijenge nyumba. Simenti shingani. Sijui na nini, lete tiles. Wakati mpitaji. Yaani ni ishara kwa maana kwamba watu wakiwa katika maisha ya dunia wawe ni wenye kuridhia kilichokuwa kichache maadamu ni cha halali. Kwa sababu wanapita. Kwa hiyo wasisumbue sana vichwa mpaka wanaingia kwenye haramu. Mpaka unaingia kwenye haramu tu bwana maisha bwana. Wewe ridhia kichache sababu hapa unapita tu, kuna kule mbele kule ambapo ndio unakwenda. Huko mbele kuna mkeo. Huko mbele kuna watoto wako. Huko mbele ndio kuna jamaa zako. Si ndio? Rafiki zako wale.
Umeona huko mbele huko, umeona ndio, bila shaka kuna nyumba yako, kuna kila kitu. Unamwona mtu alikuwa abiri sabi anapokuwa mbio, anawahi kule kule, unafika mashallah, unapigiwa mpaka simu, uko wapi? Mke anakupigia simu na kadha. Sasa nenda huko huko, kuna mahfudhul ain, fanya subira huko. Sasa ukitukana na mke unafanya subira kidogo, usiku unaangalia baadhi ya maslahi, basi tunasonga tu, wewe akili yako yote ni huko tu. Hata ukimgeukia pale, hata kwa ngumi au kwa nini, si ndio? Ni nasaha tena, unakusudia nasaha, kibao unakusudia nasaha, sio unakusudia kuua. Kama ngoja utanitambua, mpaka ukiondoka hapa utajua kwamba mimi ni nani. Ah, yana tokio huko kwa kibao au kwa kuna nini? Nina yani nasaha. Yaani ile kibao ni ile ni nasaha. Si ndio tumeambiwa kwamba piga, lakini usipige pigo la kuua mtu au sio, hata la kuumiza. Utaona muumini anaishi vizuri. Kwa hata akipiga mke, akipiga mtoto, umeona kina nini? Anatia tahadhari na kuogopa kwamba ni majukumu yangu mimi kufanya hivi. Murta. Wala ana shida. Sio mwanzo ananiyo shida kuaje. Kwa sababu anajua anakoenda. Kuna mahuru laini huko tumelanda, kuna matunda, kuna sababu upambane naye. Au usijaje soda au usijui nini soda. Soda ndio hata imetengenezwa hapo. Hayo magai unanunua, umeona nani katengeneza hayo magai? Paka upambane nao na huko na kuoko dhambi ya magai. Hii dunia kiwanja mnagombania na mtu tahu anapata kukata shingo. Na unamkata kweli? Nini kiwanja cha hatua 20? Kwa hii dunia mtu unapambana. Hivi mlishaona hiyo? Mlishaona mpita njia anapambana na haya mambo? Mlishaona mpita njia anasubiri kama tuni mahakamani? Tena anaweza taka kuachia. Kwani nini bwana, hii shida kama mimi na wao nyumbani? Wewe sasa chukua cha kwako hiyo, mimi na wao. Kwa sababu anajua wewe utanisumbua wewe. Si mnaona hata mkishikwa na matrafiki njiani, si unaona? Unasumbua na nani? Mkishika mje mimi na wao zangu. Mkishika ni shilingi 10,000. Shika mimi na wao zangu. Kwa sababu unakuwa sehemu na wao. Kwa mke kule. Kwa sasa kwa nini anakusumbua huyu jamaa? Wewe shika dunia yako, mimi na waizani. Au wewe unapambana naye? Hebu niambie haki yangu, sina nini na kama ananisumbua huyu. Kwani mzee unatakaje? Si tumelala au upige faini hapo? Mimi sitaki maswali na wao. Haya yote ni mifano ambazo alizitoa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Ndio ile Allah anasema ma yaqiluha illa al-alim. Hata mifano hizi ambazo zinatolewa na Allah tabarak wa taala na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, hakuna wanaozielewa isipokuwa ni maulama. Sisi kwa uchache wetu unapita tu, unahifadhi, unaenda. Sasa leo utashangaa kabisa, mtu anashikiana mapanga na mtu nakaza, anaenda mahakamani kwa mambo ya kidunia, kwa mambo kadha. Mumkumbushe mwenza kwa wewe kupita njia tu hapa, kule kwako amekuandalia Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo hii ndio safari Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anamwambia, umeona Ibn Umar sawa, kana mwashiria juu ya maneno kama haya. Ndio maana hata Ibn Umar ukiangalia katika riwaya naye akaongeza maneno, idha amsaita, si ndio, fala tantadhir sabah. Ibn Umar naye kaelewa haya maneno ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, umeona. Alafu baada ya hapo akaongeza ya kwake kwamba sasa, kumbe jamani, ukiamka ukifika jioni usisubiri asubuhi, ukifika asubuhi usisubiri nini, jioni. Mpaka Mtume anagokea maswahaba, badiru bil amal fitana, fanyeni haraka kwenye matendo. Unasemea unarusha miguu kweli? Tarawih hii imeisha leo tarehe 10, si ndio 10 au 11? Eti mama wewe ndio unaisema 11. Sasa wewe ni mama na mimi sio, tunadhalilishana. Tunaenda hivyo. Tumelewana. Kwa cha msingi ni mtu kujitahidi katika ibadati na mambo mengine. Si tumelewana? Kwa hiyo ikifika asubuhi usisubiri, kinachowezekana kufanya katika mambo ya kheri, pambana nayo. Kwa ishara ila annahu la budda an yaqta hadhihi hayati wa umruhu bi ibadati llahi. Haya maneno ni ishara kwamba jitahidi kumaliza umri wako na uhai wako kwa ajili ya ibada, bi ziyadati lkheri, kwa kuzidisha kheri. Wala yaqtauha ila dari shaqa, matendo ya kheri usije ukayakata ukiwa katika nyumba kama hii. Tumeelewana? Hii ya dunia hii ambayo ni nyumba ya tabu, ni nyumba ya dhiki, ndio asili. Sasa bila shaka mtu anapambana eti anapambana kwa nini dunia eti kuondoa tabu, eti anapambana kuondoa huzuni, utaenda wapi? Nani Rais mwenyewe kunakata na hata kama aliye kiuongo lakini kalia. Sivyo mwanasema mwananchi wangu amekufa, unaona nafuta wanaandika na kwenye gazeti. Rais kalia, ana uchungu. Kaumia hata kama awe muongo lakini tumeona machozi yote. Hii dunia nani? Tajiri unaweza kukuta pale amekaa kwenye meza anajiangalia chapati na mandazi sivyo na nini, anajiangalia hivi anaangalia hivi. Paka mkiwa anapokuona hauli leo. No, anakunywa tu kidogo ya anaondoka. Wewe mbona ukuchukulia dirishani na naye chapati zile? Kama mimi ningezigonga hizi na sio kacha. Sieti ya bure. Ukipita pita kule sira zake zile hapo naona watu wanakupiga piga vitu futari 1600. Wewe hapo unapambana kwa sababu futari imeandikwa futari 1600. Unapita mbali na basikeli yako au sio wewe? Futari 1600. Afu jamaa anakula tu kidogo anaondoka zake. Unaona kama hii dunia tu. Huyo mwenye raha hizo zote hizo ipo siku utamkuta analia. Ndio dunia, yuko hapa duniani. Wallahi anatoka na machozi. Kuna siku utamkuta amekaa hivi. Kuna siku utampigia simu apokee. Na ana kila kitu. Ndio dunia. Sasa wewe ndio unatulia eti hapa. Ndio unapambana hapa. Zidisha khairi, fanya khairi kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Fala taqta'u al-khair. Usikate kabisa khairi. Fanyeni khairi katika hii nyumba ambayo ni nyumba ya tabu na shida na dhiki. Jambo ambalo bila shaka kila mmoja atakana au makini. Kwa hiyo usikate kabisa ibada. Biadamu ile ibada ukaacha ibada wa muadati rusuli na ukaanza kupambana na mitume kama ilivyokuwa ile ya mwanzo, yamekula yameshiba. Eti mitume wanakuja waanza kupambana nao. Kata kichwa huyo, tutatoka papane. Sisi ndio wenyewe wazee wa mji. Eishi. Fanya ibada wewe. Hata kama una mali hata unafanya kadhaa. Eti unaanza kuadui tena na mitume. Huu ni wakati wa kufanya uadui na mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Sunna ya mtume hii hapa fanya. Wewe unazunguka. Fanya hiki kuna kadha unazunguka unafanya uadui, hiyo ni sunna au sio sunna? Eti shebu niambie ni sunna na sunna. Ukifanya unapata thawabu au ni ii. Ni muda huo. Ni muda wa kuambiwa kama kafanya mtume swalla Allahu alayhi wasallam naona pale unafanya. Kaacha unaacha. Sasa mtu aenda anamaliza wakati wake kwa uadui. Paka watu wanaandikwa kabisa kwenye Qur'an. Tabbat yada abi lahab. Subhanallah. Paka unamaliza uhai wako eti unakata. Eti anapaka anaandika kwenye Qur'an kwamba huyu alikuwa anapambana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni njia kweli nzuri. Unapambana na dai, unapambana na shekhe, unapambana na ali, unapambana na dini ya Allah. Unafanya mzaha na dini ya Allah. Huu wakati umeotoa wapi? Haya masala. Mtu anamaliza uhai wake kwa kupambana na mitume wa auliai, anapambana na watu wanamcha Allah, daima wanaswali usiku na mchana, ndio amekaa kuwasema maneno kuushughulika nao, hawa ngoja tutakomeshana nao, msikiti ule wewe subiri tu, wale watu vikadhaa. Hurumia kichwa chako ndugu, kupiga kichwa jiwe. Kama una hasira tumeona, ubele utafute mpira upige kichwa, lakini sio jiwe. Masala sio hivyo. Mtu wa maulia wanaishi kwa taabu, umeona wa dini, na hii dini ndio unapambana nayo. Wa ibtalu da'wat Allah, na unapambana kwamba niibatilishe dawa ya Allah. Dawa ya Allah ibatilishe isiwepo. Wa iqamati da'wat ghayrih, na unataka kusimamisha dawa ya kihizibia, dawa ya farqa, dawa ya kadha, unapambana. Haya ni masala kule ambapo unahesabika umemaliza umri wako kwa kupambana na mambo yanayofungamana na dini, kwa kutokuyafanya na kufanya yale ambayo ulikuwa umekatazwa. Kwa sababu yeyote anayefanya makosa anapambana na nini? Na dini. Kuwa mpole. Fanya haya mambo kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Kwa tujue ndio katika imani tupo kwenye msafara. Na muda wetu ni nini? Ni ule umri. Na ni nani anayejua? Ni Allah tabarak wa taala mwenyewe ndio anayejua. Haya masuala ya kuuliza ni kilomita ngapi mpaka kufika, sina kadha na hivi, ni mambo katika mambo yanayofungamana na nini? Na dunia. Kuwa sawa kalghari au abin sabi mgeni. Hebu nenda nyumbani ufike ukae na mkeo, ukae kwa hivi, mgeni ni nani? Funua hata kwenye kamusi uangalie mgeni ni nani, au sio? Na anakuaje? Sifa za mgeni zinakuaje? Kikawaida tu. Afu abin sabi mpita njia, kama huyu mpita njia huwa anakuaje? atosha wallahi, chumba kimoja au viwili vitatu, alhamdulillah. Hauna uwezo wa tairi, acha hivyo hivyo, au sio? Sio uanze kupambana mpaka niweke tairi. Lazima kaweka tairi na mimi lazima niweke. Ameinua ghorofa moja na mimi naanzisha na hivi. Ameanzisha kiwanda fulani na mimi naanzisha hiki. Ameanzisha shirika fulani, mimi nafanya hivi. Ameoa mke mwingine na mimi amefanyaje? Anapendwa na mimi ngoja nipendwe. Anafamiliwa na mimi ngoja ni utakonda. Na haki usaidie jambo lolote kwenye hii dunia. Achana watu na dunia yao. Madamu umefika umepapanga ukapulizia ukaweka ukaugonga mpaka alfajiri. Tulia hapo hapo. Fanya sababu za kisheria. Kama uchumi wako ni karanga, uza hizo hizo. Sio pupa pupa tu kwani vipi mara kadha na hivi. Wewe ni mfanyakazi unalipwa shilingi elfu 200. Umeona 200 hapa hapa atakana na kiwanja, kwenye 200 hapa hapa atakuwa niwe na nifuge na ng'ombe, nifuge na mbuzi, 200 hapa nitumie na mama mgonjwa nyumbani, 200 ndugu zangu nikisafiri niende na biskuti, niende sio na nini. Ndio matokeo yake unaingia kwa wanauzi. Wanajisifu kabisa kwanza. Vipi una kwenye kazi una miaka mingapi? Ah, kwenye kazi niko mwaka mmoja. Una viwanja vingapi? Ah, nina viwanja hivyo. Na nyumba moja hivyo imefika lenta. Kwa 200. Sasa watu siulizane bwana, unajua tena mambo mengine hizo. Kumbe jamani nipige pige huko na huko. Mnaona ndio ufahari yetu. Eti mtu anakuja anakucheka kabisa. Hujajenga una miaka mitano hapo unafanya kazi? Hujajenga. Utafia hapa eh? Asa nifie wapi? Kama hapa nakadiria kufia hapa. Hivi ni aibu jamani, ukafanya kazi kwa mtu alafu kama umepanda. Paka ukafa, kama mfanyakazi wa fulani amefia, tunakutoa kwenye kupanga. Ni dhambi. Aliyekuwa unamcha Allah tabarak wa taala. Huwezi kuona yeye inaweza kukufua mbele ya Allah ukaifadhi kwamba wewe ingia peponi. Kwa nini ya Allah ulikuwa unahifadhi mali ya fulani? Na ulikuwa na mamilioni unapewa, unayaweka, unayahifadhi na nini kila kitu? Mamilioni. Ambapo unaweza kutoa kimoja ukajenga, ukatoa nyingine ukapaua. Ingine ukatoa, tumeona ukaonekana wewe ni mwema. Ambaye ingia peponi, kule unakuta ghorofa. Si ndio ambapo hapo? Kuna ghorofa. Ambazo ukijia ukiangalia hivyo unajiona hivi, si ndio eh? Omar ibn Khattab mjua anaona kasri, jumba kubwa, alafu kuna jaria wanazunguka zunguka, wale vijakazi wanazunguka zunguka. Yaani kama vile wako special wanasubiri mwenye nyumba aje. Tuma anauliza liman hani? Ya nani? Anaambiwa na malaika ya Omar. Bado yuko hapo. Haya, soma sira. Sasa Omar alikuwa analala wapi? Nyumba yake ilikuwaje? Haya ndio mambo anataka mtu afanye. Paka mtume anasema nikatamani kuingia Omar, ila nikaogopa wivu wako. Sema haya, usonge ingia sasa. Kasri imetulia. Nyumba kubwa. Kwa sababu ya kufanya nini? Mambo mengi. Haraka ya nini kwenye dunia? Alichokukadiria Allah tabarak wa taala ndicho utakachofanyeni, utakachokipata. Tumeelewana. Kama kazi yako wewe uza hata karanga, beba mkaa, fanya hivi, basi vizika tuna kile kile kilichacho. Siku umekosa unalala, unaohusia watoto wako na kadha na hivi. Mtume mwenyewe amelala. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna ambaye anamcha Allah zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama wewe unajifanya wali, wewe unajifanya wali kama talalaje njaa? Ni wali kabisa. Yaani ukipita sokoni ukapoa 10,000 kwa sababu msali kiamulezema. Si ndio wenyewe, ningeshangaa yani. Lale njaa, nimepiga Qur'ani pale nikaanza kuona maana shanga mtu anashika kwenye bega. Shekhe futari ya. Sasa sinaza. Hii ndio salafi. Maana nao kama nasema kwa yeye. Mkiwa na njaa mnasema sio ni? Sio salafi. Umeona? Salafi umeona? Si ndio ami? Hii ndio salafi ya pilipili ya nini unaona? Salafi. Lakini ikipatikana njaa hapa tutakimbiana. Si ndio mzeisha? Umeelewa? Hai guys. Zapo mlaofe.